Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrini qaytadan Ostona deb nomlash uchun imzo to'plash boshlandi. Bu haqda Kazdaq xabar bermoqda. Qayd etilishicha, tegishli petitsiya internetda paydo bo'lgan. Hozirda petitsiyaga 80 ming kishi qo'l qo'ygan. Mualliflarning ta'kidlashicha, poytaxt Nur-Sulton nomi odamlar tomonidan salbiy qabul qilinadi. Kundalik hayotda aholi avvalgi nomidan foydalanadi. 2019 yil mart oyida Qozog'iston Respublikasi prezidentining farmoni bilan mamlakat poytaxti nomi Nur-Sulton deb o'zgartirildi. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqlarda va oddiy odamlar hayotida salbiy qabul qilindi. Hozircha kundalik hayotda faqat avvalgi nom qo'llaniladi. Jamoatchilik fikriga ko'ra, Qozog'iston prezidenti hukumati va parlamentidan mamlakat poytaxtini avvalgi nomiga qaytarishni so'raymiz, deyiladi murojaat matnida. Shuningdek, mualliflar Qozog'istonning barcha shaharlaridagi sobiq prezident Nursulton Nazarboyev nomidagi ko'chalarga mamlakat davlatchiligi, birligi va mustaqilligini ta'kidlovchi neytral nomlarni berishni taklif qilmoqda. Masalan, Olmaotadagi Nazarboyev shoh ko'chasi respublika proyekti deb nomlanishi mumkin, deyiladi murojaatnomada. Aytish joizki, 2019 yilda Qozog'iston poytaxti nomini Ostonadan Nur-Sultonga o'zgartirish taxminan 125 million dollarga tushgan. Ma'lumot uchun, 2019 yilda mamlakatni 28 yil boshqargan Nazarboyev iste'foga chiqqach, o'sha vaqtdagi prezident vazifasini bajaruvchi Qosim-Jomart To'qayev parlamentga poytaxtga birinchi prezident nomini berishni taklif qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirda.